întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit! Suntem la o nouă ediție a Întrevederilor și, cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi dezbatem o nouă tematică din Sfânta Scriptură. Așa cum obișnim, alături de noi avem invitați care să fie aplecați înspre un domeniu anume, în speță astăzi domeniul teologiei. Drept urmare, îi spunem un bun venit pastorului Emilian Niculescu.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Domnule pastor, vă mulțumim că ați ales să petreceți din nou un timp valoros cu noi. Prețuim modul în care înțelepciunea și experiența de-a lungul anilor v-au făcut să ne descoperiți anumite laturi mai deosebite de interpretarea Sfintei Scripturi, sigur, izvorând, pentru că Scriptura trebuie să interpreteze pe ea însăși, nu-i așa? Nu venim neapărat cu lucruri care să producă confuzie, ci dimpotrivă să lumineze credința și pașii noștri pe calea credinței, nu-i așa?
Absolut. Ca și în matematică, matematicianul nu inventează, ci doar descoperă legile existente ale matematicii. Tot așa este și cu Scriptura. Doar descoperim acele valori care sunt ascunse în Scriptură.
În ediția de astăzi îi provoc și pe cei de acasă, dar vă provoc și pe dumneavoastră să pătrundă puțin în Cartea Psalmilor. Poate că sunt persoane care ne vizionează sau ne audiază ce nu au citit vreodată un psalm. Așa că, înainte de a pătrunde într-o analiză și să ne aplecăm mai profund asupra cuvintelor inspirate din Cartea Psalmilor, vă rog să ne ajutați să înțelegem ce tip de scriere o reprezintă psalmii. Pentru că nu-i așa, psalmii, poate chiar în popor, se numesc o carte de cântări. Dar, pe de altă parte, noi avem o altă carte de cântări, chiar așa intitulată, Cartea Cântărilor în Sfânta Scriptură. Așadar, ajutați-ne să înțelegem această specificitate a cărții psalmilor în Sfânta Scriptură.
Așa, în mare, aș putea spune, psalmii sunt cartea de cântări, cartea de imnuri religioase a credincioșilor din toate timpurile, atât în timpul Vechiului Testament, cât și ale Noului Testament. Poate psalmii sunt mai cunoscuți chiar pentru cei care mai puțin sunt familiarizați cu conținutul Bibliei. Pentru că, în mod interesant, cei care au despărțit Biblia și au despărțit Vechiul de Noul Testament, în Noul Testament, chiar în acele ediții care sunt separate, au inclus și Cartea Psalmilor. Însă, trebuie subliniat un anumit lucru. Cartea Psalmilor diferă fundamental de ceea ce sunt cărțile de cântări de astăzi. Cărțile de cântări pe care noi folosim în biserică, deși prin aceasta nu vrem să depreciem deloc valoarea cărților, imnurilor religioase, dar totuși Cartea Psalmilor are ceva aparte care le ridică deasupra.
Iar acel aparte ține de felul în care au fost scriși psalmii? E vorba despre tehnici literare? Este vorba despre inspirație profetică? Cum să înțelegem acest element de specificitate a psalmilor în canonul biblic?
Cartea de cântări a fost alcătuită de persoane talentate, și anume poeți, muzicieni, care pur și simplu au rămas totuși în cadrul limitelor lor umane, pe când Cartea de cântări a psalmilor este de inspirație divină și tocmai acest element le ridică deasupra tuturor cărților și imnurilor religioase. Ce înseamnă lucrul acesta? Faptul că această carte de cântări, cele 150 de cântări, 150 de psalmi, sunt inspirați, este atestată și prin faptul că ele au fost alăturate canonului biblic. Iar chiar Domnul Iisus Hristos le-a recunoscut locul acesta pe care îl merită în cadrul canonului biblic. Așadar, și psalmilor li se atribuie ceea ce se spune despre toată Scriptura. Când Apostolul Pavel vorbește despre Scriptura atât de frumos, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să dea înțelepciune omului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, acest lucru se aplică și psalmilor. Și tocmai acest element le ridică psalmii deasupra tuturor, să zic așa, compozițiilor muzicale sau tuturor poeziilor de acest fel. Dovada inspirației psalmilor sunt mai cu seamă elementele profetice care sunt incluse în psalmi. Uneori sunt psalmi întregi care au caracter profetic, dar uneori, în mod interesant, parcă se întrerupe, să zic așa, ritmul sau rima de o altă natură, sigur, la poezia ebraică, este inclus, înserată, o profeție și apoi psalmul continuă mai departe, ceea ce este foarte interesant. Cartea psalmilor mai are și un alt rol foarte important, și anume, ea este o parte complementară de natură practică privind porunca a doua. Și aș dori să subliniez aici un lucru foarte interesant. Prima poruncă, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, evidențiază principiul exclusivismului dragostei. Acolo unde este vorba de o dragoste puternică, nu se poate decât o persoană. Aceasta o cere mirele miresei, mireasa mirelui, dar o cere în primul rând Dumnezeu, și anume să-L iubim cu toată inima, tot sufletul, tot cugetul. Porunca a doua se referă la altă problemă, și anume la problema închinării. Și anume, închinarea este maniera maximă prin care ne exprimăm prețuirea față de Dumnezeu, iubirea față de Dumnezeu. Dar porunca a doua ne spune doar ce să nu facem, să nu folosim imagini, imagini ca să ne închinăm la ele, sau statui, deci nu ne închinăm nici chipurilor, nici statuilor, nici icoanelor, conform Bibliei, ci ne închinăm lui Dumnezeu. Dar nu se spune cum. Psalmii tocmai completează această problemă și ne arată, în cei 150 de psalmi, ne oferă rugăciuni model. Sigur, prin aceasta nu trebuie să se înțeleagă că sunt niște rugăciuni stas, care ar trebui rostite sub forma respectivă și atunci se produce minunea. Psalmii nu sunt mantra, nu sunt niște formule magice care rostite produc minuni, ci sunt modele. Așa după cum rugăciunea Tatăl nostru, de pildă, este un model de rugăciune, Domnul Hristos i-a învățat cum să se roage, nu ce să se roage neapărat. Din păcate, în creștinism, mai ales bisericile istorice, au transformat, de pildă, rugăciunea Tatăl nostru într-o formulă care se rostește și
în
se
mod
repetă,
repetitiv și mecanic.
Absolut. Și mintea se poate gândi la orice în timp ce spune lucrul acesta. Ori psalmii au o altă, să zic așa, alt conținut, și psalmii oferă o varietate întreagă de subiecte. Și anume, este o scală întreagă de trăiri care sunt specifice omului, pe care noi le recunoaștem în psalmii aceștia și ne recunoaștem în psalmii aceștia. De la cele mai joase, de la, aș putea spune, nadirul simțământului de singurătate, de părăsire, de abandonare, de uitare chiar de Dumnezeu, până la zenitul, la cel paroxism al bucuriei, al recunoștinței față de Dumnezeu, pentru modul în care El intervine în mod salutar în viața creștinului. Toată această gamă o întâlnim în psalmii aceștia, așa că noi ne recunoaștem în aceste modele de rugăciune și ele ne arată faptul că ne putem exprima liber față de Dumnezeu, în mod deschis, în mod direct lui Dumnezeu, fără intermediari, și ne putem spune exact tot ceea ce ne doare, tot ceea ce simțim, toate bucuriile noastre, toate păsurile noastre.
Înțelegem așadar că psalmii reprezintă o categorie de scrieri care vin în întâmpinare atât a omului în spațiul privat, în cămăruța ta, în trăirile tale, găsești o compatibilitate între trăirile tale, în cei 150 de psalmi, este aproape imposibil să nu te regăsești în măcar vreun verset, pentru că, așa cum spuneați, paleta este de la extaz, bucurie, până la cele mai adânci suferințe sunt exprimate acolo, dar pe de altă parte, psalmii vin să prezinte un mod al atitudinii publice de reverență înaintea lui Dumnezeu. Cum se face că acest tip de scriere a reușit să îmbine aceste două atitudini, spațiul public cât și spațiul privat?
Ceea ce vreau să spun în privința aceasta este că psalmii nu sunt compuși într-un birou. Cineva stă într-un fotoliu, psalmistul, și scrie. Ci psalmii aceștia s-au născut în vâltoarea vieții. Am putea spune pe câmpul de luptă al credinciosului. Lupta aceea intensă între bine și rău, între Dumnezeu și Satana. Ceea ce le dă o autenticitate și o valoare cu totul aparte. Deci să nu privim psalmii doar ca niște, să zic așa, capodopere literare, poezii scrise în sfârșit în funcție de talentul poetului, ci ele au această calitate în plus că ele sunt foarte autentice, s-au născut din probleme reale ale omului și le recunoaștem atunci când citim psalmii acestea, ceea ce întărește și mai mult valoarea psalmilor. Ca să spun un lucru interesant, și anume să înțelegem puțin ce sunt psalmii. Un prieten muzician mi-a vorbit odată despre deosebirea dintre compozițiile celor doi titani ai muzicii, și anume Bach și Beethoven. Amândoi au compus lucrări nepieritoare și foarte apreciate. Dar spune, există o deosebire fundamentală. Fiecare tratează în compoziția sa câte o temă, câte o problemă, spunea el. Ori, în timp ce Beethoven întoarce problema pe toate părțile, ea nu ajunge totuși la o finalizare, la o soluție. Pe când Bach face același lucru și el întoarce problema pe toate părțile, dar la el întotdeauna se ajunge la o soluție finală, o pace, o liniște care este tocmai rezolvarea lucrurilor. Ei, tocmai aceștia sunt psalmii. Psalmii pornesc, așa cum am spus, de la diferite trăiri, uneori negative, foarte puternice, adevărat strigăt al psalmistului către Dumnezeu, dar întotdeauna există o soluție salutară, salvatoare. Întotdeauna din acel adânc suntem ridicați la lumină. Din fundul mocilei, cum spune psalmul 40, sus pe vârful însorit al munților.
Se întâmplă lucrul acesta și în modul în care este abordată închinarea?
Da, și anume, închinarea este o parte fundamentală a vieții de credință. Și închinarea, sigur, are în sine ceva care este subiectiv, ceva care este personal, este propriu, dar totuși există și anumite lucruri care trebuie învățate. Chiar și ucenicii, la o vârstă înaintată, să spunem așa, și după un timp destul de îndelungat pe care l-au petrecut împreună cu Iisus, l-au rugat pe Domnul Hristos să-i învețe să se roage. Învață-ne cum să ne rugăm. Au rugat pe Domnul, așa spune Biblia. Și nu erau persoane care să nu se fi rugat până atunci. Nu veneau din afara, să zic așa, unei vieți religioase. Ci de mici copii au învățat să se roage. Dar modul în care se ruga Iisus era aparte. Și tocmai sanctuarul din Vechiul Testament, care nu este altceva decât o machetă ilustrativă a vieții de credință, pe de altă parte și a planului de mântuire, deci are mai multe roluri, ne explică lucrul acesta. Ceea ce este interesant, că în sanctuar exista o sursă de lumină, și anume era sfeșnicul cu șapte brațe, sfeșnicul de aur din Sfânta de șapte brațe. Dar erau și două surse de căldură. Nu mă refer la căldura fizică, care nu era necesară în condițiile respective, ci căldura aceea spirituală. Și anume, unde ardea focul? În curte, pe altarul arderilor de tot, și în Sfânta, pe altarul tămâierii. E aceste lucruri trebuie să dea căldură vieții spirituale. Conștiința, acceptarea jertfei Domnului Iisus Hristos, înțelegerea jertfei Mântuitorului. Aceasta dă căldură vieții religioase. Dar apoi, în Sfânta, sunt învățați la rândul nostru cum să descărcăm focul nostru care este aprins de iubirea lui Dumnezeu. Cum să dăruim această căldură celui care merită lauda, cinstea, închinarea noastră. Și apare altarul tămâierii care se găsea în Sfânta, care se ocupă tocmai de această parte a vieții de credință. În Sfânta erau trei elemente, după cum reținem. Era masa cu pâinile pentru punerea înaintea Domnului, care reprezintă un alt sector al vieții de credință, hrănirea spirituală, ceea ce înseamnă studiul cuvântului Dumnezeu sau folosirea oricăror altor izvoare care ne ajută să cunoaștem mai mult despre Dumnezeu. Era altarul tămâierii, care se referă, așa cum am spus, la acest sector al vieții, și anume închinarea. Și în final era acest sfeșnic care reprezintă luminarea către alții, și anume datoria noastră misionară de a transmite bucuriile noastre între experiențele noastre, cunoașterile noastre despre Dumnezeu și altora. Dacă rămânem aici tot în Sfânta de data aceasta, ceea ce este interesant că acolo învățăm lucrurile prin limbajul simbolic. Pe altarul tămâierii se ardea tămâia și era ceva continuu. Așa cum în curte era o jertfă continuă, niciodată nu lipsea jertfă, tot așa pe altarul tămâierii exista mereu o jertfă de genul acesta. Dar tămâia avea o compoziție cu totul aparte și aș dori să citesc lucrul acesta, așa cum îl spune Sfânta Scriptură, și anume în Exodul capitolul 30, de la versetul 34 la 37. Zice așa: cu ele să faci tămâie, o amestecătură mirositoare alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir, să fie sărată, curată și sfântă. Să pisezi mărunt și să o pui înaintea mărturiei, în cortul întâlnirii, unde mă voi întâlni cu tine. Aceasta va fi pentru voi un lucru prea sfânt. E foarte interesant, deci rugăciunea este un loc de întâlnire cu Dumnezeu. Prin rugăciune noi ne întâlnim, noi comunicăm cu Dumnezeu. Aceasta o spune prin limbaj simbolic de data aceasta altarul tămâierii. Dar iată ceva interesant. Tămâia aceasta, în această întocmire, să nu faceți, ci să o priviți ca sfântă și păstrată pentru Domnul. Este ceva care trebuie păstrat doar pentru El. Și anume, are ceva aparte. Închinarea o datorăm doar lui Dumnezeu. De aceea nici tămâia nu putea fi folosită în alte scopuri, în afara sanctuarului. După cum nici închinarea nu e permisă față de altcineva decât doar față de Dumnezeu. Și acum, din ce era compusă tămâia? Erau stacte, onice, galban și tămâie. Stactele aveau un miros plăcut. Ce este ceea ce dă, să zic, acea aromă plăcută rugăciunii? Ne spune tot un psalm. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, spune Dumnezeu. Cu alte cuvinte, recunoștința, mulțumirea este acel parfum plăcut care nu are voie să lipsească niciodată din viața noastră de rugăciune. Și observăm în psalm, chiar dacă avea dureri de spus lui Dumnezeu, niciodată nu lipsește lauda, mulțumirea, recunoștința. Apoi, onicele care făceau ca acest miros să fie îndelung, deci avea o permanență, se păstra mirosul acesta. Care este acel element al rugăciunii care arată, de fapt, faptul că rugăciunea trebuie să fie nu ceva doar limitat în timp, ci să aibă continuitate? Este perseverența, este stăruința în rugăciune. Și anume, chiar Biblia ne spune mai mult decât atât. Zice, rugați-vă neîncetat. Cu alte cuvinte, așa cum o mamă păstrează legătura cu copilul ei oriunde s-ar afla, undeva există legătura neîntreruptă, tot așa cu Dumnezeu păstrăm această legătură prin viața de rugăciune. Apoi era galbanul, Galbanul era folosit tot în acest amestec, dar galbanul avea un alt rol. Era o travă împotriva șerpilor. Ce este o travă împotriva șerpilor? Cine este șarpele cel mare biblic vorbind? Este Satana, așa? O travă pentru el sunt meritele Domnului Iisus Hristos. Acolo el nu mai poate spune absolut nimic. Și tocmai rugăciunea se bazează pe aceste meritele ale Mântuitorului și rugăciunea se rostește, de fapt, în numele Domnului Iisus Hristos. Deci aceasta este o travă, ca să spunem așa, care îndepărtează pe dușmanul nostru, șarpele cel mare, pe Satana. Și în final există o substanță de bază, tămâia, așa, care însoțea totul și de asemenea contribuia la faptul că această compoziție era ceva foarte plăcut. Iar psalmistul, chiar în psalmul 141, spune ca tămâia să fie rugăciunea mea. Cu alte cuvinte, sanctuarul ne învață simbolic cum să ne rugăm, care să fie elementele care, din care să se compună închinarea și să se compună rugăciunea noastră.
Iar cartea psalmilor vine să pună în cuvinte ceea ce omul uneori nu știe, iar când asemenea ucenicilor omul spune: Doamne, învață-mă cum să mă rog, cum să-mi exprim sentimentul meu de închinare, deznădejde, bucurie, cartea psalmilor poate fi un bun început. Domnule pastor, suntem la finalul acestei ediții. Care ar fi gândurile de final pe care ați vrea să ni le transmiteți vis-a-vis de această idee esențială pe care ați prezentat-o vis-a-vis de cartea psalmilor, și anume modul în care se face o sinteză între privat și public vis-a-vis de trăiri umane pe de-o parte și închinare publică.
Ceea ce aș dori să subliniez legat de problema psalmilor este o anumită problemă, și anume, observați, vă rog, s-a pierdut muzica psalmilor, care probabil era tot atât de frumoasă, tot inspirată, dar inspirația a păstrat textul. Lucrul acesta ne spune ceva. În muzica religioasă, ceea ce este mai important este textul, nu muzica. În muzica are trei componente, o cântare, vreau să spunem așa. Există textul, există muzica și există ritmul. Fiecare se adresează unei alte părți din om. Și anume, textul se adresează minții, rațiunii, îl înțelegem, înțelegem mesajul. Muzica se adresează simțămintelor, fără cuvinte. Iar ritmul se adresează corpului, trupului. Ori, din păcate, în ultimul timp, tocmai aici s-a făcut o inversarea rolurilor. Se pune foarte mare accent pe ceea ce este mai puțin valoros, mai ales pe ritm. S-a întors muzica ușoară în creștinism în multe biserici. Melodia contează, iar cuvintele uneori sunt doar la întâmplare. Deci tocmai elementul cel mai important, care poartă mesajul în sine, acesta este oarecum are un rol secundar.
Cu toate că timpul nu ne permite, ar merita o analiză, poate chiar din partea celor care ne ascultă sau ne vizionează, în ceea ce privește modul de compunere a psalmilor, despre structura hiastică, despre modul în care există o centralitate, o idee centrală în fiecare porțiune și nimic nu este pus doar ca să rimeze sau să dea la ritm cum trebuie.
Ceea ce trebuie să înțelegem și este important de știut, poezia ebraică diferă de poezia românească. În poezia românească avem ritm și rimă, ori în poezia ebraică nu există așa ceva. Tocmai pentru mine a fost o problemă, pentru că atunci când am înțeles că anumite cărți, chiar profetice, sunt poezii, mi-am zis, bine, dar poezia, desigur, vreau să folosesc un cuvânt și nu pot, pentru că nu se potrivește, sau trebuie să folosesc un cuvânt pe care nu l-aș folosi, pentru că se potrivește. Nu există așa ceva în poezia ebraică. Acolo este rima și ritmul ideilor, este această armonie a ideilor, aceasta este urmărită. Da.
Mulțumim, domnule pastor, pentru aceste gânduri valoroase vis-a-vis de o interpretare a cărții psalmilor, Dumnezeu cu dumneavoastră.
Vă mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. În această ediție am debutat cu o interpretare asupra cărții psalmilor, dar rămâneți alături de noi și în ocazia următoare vom continua să discutăm cu domnul pastor Emilian Niculescu despre cartea psalmilor, de data aceasta cu o analiză aplicată. Până data următoare, numai bine!